Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla mia elsendo de mercredo la 26 de Augusto 2009. La homon estas la absoluta mastro de la creajaro. Benedicto la 26 petis alla internaziai estroi protecti la natur medion, esti solidarezzai cun la miseruloi en la respecto de la legioi. La alvocon li lancis cimatene el Castel Gandolfo, dum la generala audienzo, en ciu partoprenis prescau 5.000 vincent fideluloi, el ili pli ol 2.000 pilgrimuloi el Germanio. Finigas por multai fine de Augusto la somera feriado. Kiel eblas ne danki Dion pro la valor riccia donazzo de la creajaro, kiun oni povas giui ne nur dum la feriado, diris la papo, kiu aldonis la diversai fenomenoi de natur media acigio, cae la naturai catastrofoi, ciui bedaurinde ne maloste aperas en la ciutaga cronico, memorigas al nila urgion respecti la naturon, reconsiderante cae valorigante en la ciutaga vivo correctan rilaton cun la natur medio. La Ecclesio activas por la defendo de la tero, de la aquo cae de la aero, cae giclopodas por protecti la homon contrau lia mem detruo. Se mancas la rilato de la homa creitajo cun la creinto, diris la papo, la materio farigias nur egoisma possedo, cae la celo de la vivo linigias esti hasta concuro por possedi kiel eble plei multe. Ciom gravas do, aldonis la papo, che la internazia comunumo cae la unuopai registaroi capablu doni la giusta in indicoin al siai civitanoi, por batali, efiche, tiuin uso manieroin della natur medio, ciui estigas damagioin. La economia in cae sociala in costo in ciui fontas la uso della comuna in naturai ricio fontoi, devas pagi tiui ciui usa filin. Né aliai logiantaroi, nec la estontai generazioi. La protecto della natur medio, la defendo della natura i riciofontoi cae della climato, postulas che la internazia i rispondezuloi, cune agu, en la respecto della legio cae della solidarezzo, cefe rilate alla plei malfortai regionoi della tero. Protio nepras shangi la nunan modelon de globala evoluo, insistis la papo, memorigante fine la scandalon de malsato cae misero. Cae nun aliai informoi Vatican urbo la baldaua festo della pardono starigita de papo Celestino la Quina, cae tiu solenigias en la itala urbo L'Aquila, estos travivita ciliare cun tute apartai sentoi, pro la signoi ancora uvideblai della catastrofa tertremo de pasinta aprilo. Tamen malgrau la detruoi, multegai autoritatuloi cae fideluloi partoprenos en la diservoi en urbo L'Aquila, ciui comencigios post morgau vespere, iera cesto della papa state secretario cardinalo Tarcisio Bertone. Pro me ciliare la jubileo della pardono en L'Aquila estas plie marchita della octenta da treveno della naschigio de Pietro da Morrone, electita papo en 1294 cun la nomo Celestino la Quina. Papo Benedicto la Dexesa donis por ocase specialan plenan indulgenzon al tiui fideluloi, ciui, dum la jubilea iaro, pregios fronte alla cerco de papo Celestino. Romo, occasa della septeca da treveno della comenzo della dua mond milito, esplodinta la unuan de septembro 1939, la polai cae germanai episcopoi faris cunan messagion, per ciu ili substrecas che, ancora u hodiau, necessas forta zorgemo pri la pazzo, cae necessas educado de homoi, ciui estu liberai, disde malamo. Nur en ecoso de pardono cae repazigio, ni legas en la documento, povas disvolvigi culturo de pazzo, ciu servu alla comuna bono. Washington usono funebras pro la forpasso della democratia senatano Ted Kennedy, mortinta sep dexep iaragia post longa batalo contra u cerba tumoro. Ted Kennedy, catolica, electita senatano en 1962, havis sian nomon nedisigeblen ligitan cun tiu de la fratoi John cae Robert. Malgrau la malsano, Ted Kennedy sin devigis, sen spari energioin, por la electo de Obama. Giuste la nova usona presidanto, ocase de la visito al Vaticano, la pacintan decana de Iulio, liveris alla papo leteron de senatano Ted Kennedy. Addis Abebo, Africo, ocase della conferenzo de Uniginta Nazioi pri climata e shangigioi, chiu ocasos venontan decembron en Copenhago, petos alla industriginta e landoi miliardoin da usona e dolaroi chiel repagon. Tion antauanonsis, diplomatiulo de Sudano, fine de cunveno ocasinta en Addis Abeba. La repagon oni petos, aldonis la representanto de Sudano, egal valore al 5% della monda interna bruta productado. Tio signifas 3 milionoi da miliardoi da usona e dolaroi. Inter la motivoi por peti la repagon estas la facto che la plei grandan parton da carbon anidrido, presca usepe de coc procentoi, productas giuste la industrigin Thailandoi della nordo della mondo, dum Africo estas la continento plei trafita della malpositiva i post-secvoi della climata i shangigioi. Seulo, la du coreioi interconsentis, restarigi la eblezzon reunuigi por la familioi dividitai della conflicto de 1950. Ecde hodiau, ocasas tritaga cunsido en Nord Coreio por decidi pri la detaloi della proceduroi. Startigita della internazia Ruĝa Kruco en la iaro 2000, la agadon oni interrompis antau du iaroi pro la crescantai strecitezoi inter la du Coreioi. Gi havas tre simbolan cae humanezan valoron, ciu tamen ne signifas reunuigion della du landoi, ciu restas tre malproxima. La humanezza corridoro, kiel oni nomis gin, donas eblezon alla familioi della nordo cae della sudo, dividitai della interna milito, de nove reunuigi cae consistigi un'unuran nucleon. Novjorko, dum la lastai ses monatoi la humanezza criso en Somalio pli gravigis, tiom che gi nun concernas prescau la duonon della tuta lo giantaro, tion denuncis rapporto de Uniginta in azioi, laukiu la criso concernas prescau 3 milionoin cae 760 mil personoin. Unu infano el kvin suferas subnutradon, plei grand parto tric varonoi della concernatai personoi vivas en la centro caien la sudo de Somalio. Novjorko, in usono la constanta cresco della islama lo giantaro devas al fronti la mancon de culteioi, protio danzeioi, sed ancau sinagogoi dum la nuna monato ramadano farigias moscheoi. Ciel ocasas, ce cristanoi dum pasco au crisnasco, au ce hebreoi dum la festo de Hannukkah, clarigis al giornalo Washington Post, imamo Johari al-Bul Malik, ni havas la tiel nomatain islamanoi de Ramadano, temas pri credantoi, generale ne practicantai, ciui amasigas en la moscheoi nur dum citiu periodo de la iaro. La hebrea comunumo havigas al islamanoi pregio salonon en sinagogo de Reston, Nord Virginio. Ciam ili estas tromultai, la islamai fideluloi pregias en la giardeno malantau la sinagogo. Mi estas tre dankemai pro la spazio ciun ili donas al ni, declaris Rizvan Jaka de Moscheo al Dallas. Carega i defratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.